kviečiame pasiklausyti daktaro diakono Beno Ulevičiaus pranešimo Marija šventajame rašte.
Tai aš į tokius didelius apmąstymus nesileisiu, o pabandysiu duoti tai, kas man pačiam buvo didžiulis labai atradimas. Mano santykis su Marija visiškai supratau, kad pakeitė. Iki tol nežinau, kad man trūko vienos tokios dimensijos, o ta dimensija buvo tokia labai paprasta. Kad apie Mariją rodos kalba tradicija, kalba bažnyčios tėvai, bet šventajame rašte praktiškai nieko mes, nu tokį turim stereotipą, kad jame nieko apie ją nepasakyta. Ir didžiausi atradimai man buvo, kai turėjau galimybę pasigilinti ir suprasti, kaip tuos kelis dalykus, kuriuos sako Naujasis Testamentas apie Mariją, kaip juos girdėjo Jėzaus laikų žydai, taip tariant, Jėzus mokiniai. Geras juokas išeina, Jėzus taip pat buvo Jėzaus laikų žydas, ar ne? Tai kai jis kalba apie ją ir atrodo nėra daug, bet tai, kas yra, tiesiog sprogdina protą. Nes Naujajame Testamente nemažai dalykų yra, kurie pasakyti atrodo lyg tarp kitko, bet kartais jie būna patys svarbiausi. Tie pavyzdžiai keli tokie, ar ne, kai Paulius apaštalas sako ir tai aš gavau iš viešpaties, tą naktį jis paėmė duoną, paėmė vyną ir tu skaitai ir galvoji, nu šiaip labai mažai tas Paulius apie tą Eucharistiją sako, atrodytų, bet paskui toks paprastas faktas, viešpats apsireiškė Pauliui, na ir nežinau, kiek jis ten to laiko turi, kad su juo pasikalbėti, ir jis sako svarbiausius dalykus, ir viešpačiui atrodo vienas iš svarbiausių dalykų duoti instrukcijas, kaip švęst Eucharistiją, o, įdomu. Ir paskui tam pačiam pirmam korintiečių laiške 15 skyriui Paulius kalba apie kūnų prisikėlimą, prieš tai kalba apie tai, kad jūs nors krikščionys esat vis dar kūniški ir netampa dvasiniais žmonėmis, vadinasi jis nori, kad mes taptumėm tais prisikėlimo žmonėmis, o per vidurį sudeda instrukciją apie Eucharistiją, kad žiūrėkite, kaip jūs priima tą kūną. Ir staiga tokios mažos detalės ir išryškėja labai didelis paveikslas ir didelis dalykas. Pirmiem krikščionim buvo visiškai aišku, kad Marija yra ypatinga. Ir pavyzdžiui, tą maldą, kurią mes taip gerai mokame, ar ne tavo apgynimo šaukiamės. Trečiame amžiuje rastas rankraštis Egipte ir fragmentas maldos. Tavo pagalbos šaukiamės. Šventoji Dievo gimdytoja. Mūsų reikalų neatmeski, mūsų reikaluose nuo visokių pavojų mus visada saugo. Tai nėra kažkur tai toliau. Tai yra tiesiog šaknyse ir mes liečiam tą šaknis, kai kalbam apie Mariją. Bet taip pat kalbėdami apie Mariją, suprantam, kad pagrindinis klausimas mums nėra, kas nutiko su mergele Marija. Pagrindinis klausimas yra, kas yra Jėzus Kristus ir ką teigiam apie Mariją, sakome apie Jėzų ir sakome apie save. Nes Marija yra bažnyčios veidrodis, ar ne, bažnyčios paveikslas. Tai iš tikrųjų visa, kas su ja nutinka, kas ji yra, praktiškai visur mes galim pamatyti, kad apaštalas, koks Paulius, pavyzdžiui, ir Petras, sako ir apie mus. Jis sutripė, sutraiško galvą gyvatėjai, mes taip pat sutripėm, Dievas sutripė šetoną po mūsų kojomis, romiečiam laiškė sako. Jį viešpatauja, dangaus žemės karalienėje vadiname, valdovę. Ir taip pat apie mus sakoma, sako, kaip jūs nesutvarkot savo buitinių reikalų bendruomenėje. Negi nežinot, kad jūs laikų pabaigoj teisite angelus. Tai žmogus, kuris teisė angelą, aukštesnis už angelą ar žemesnis už angelą, išaukštinti žmonės. Ir tai irgi mūsų, kaip pasakyt, Marija yra pirmavaizdis to, kas su mumis gali nutikti. Vienas svarbus principas, pradžiai, kurį gerai žinome, vadinamoji tipologija, ar ne, kitaip tariant, Senasis Testamentas yra provaizdžių knyga, jeigu Senąjį Testamentą laikom tas knygas, viena vieninga Dievo įkvėpta žinia mums. Trumpai, Jėzus aiškiai duoda mums metodą, kaip skaityti tuos senuosius raštus. Ne vieną kartą, bet ryškiausiai prisikėlęs, kai susitinka mokinius, lydi mokinius pakeliui į Emausą, ten labai aiškiai yra viešpatės duota Biblijos skaitymo programa. Bažnyčia visada tos programos laikėsi. Čia Luko Evangelijos 24 skyrius. Ir labai gerai žinome tą istoriją ir tai yra patys smagiausi dalykai, kai mokam tai beveik mintinai, bet imam ir atkreipiam dėmesį dar kartą į kokią nors detalę. Kai mokiniai nusivylė, kad Jėzus nukankintas, buvo nužudytas, o jie tikėjo, kad jis atstatys Izraelį, nes jis yra Mašijach, pateptasis, kitaip tariant, valdovas, kunigas ir pranašas, šitos dalykus labai gerai turbūt žinome. Jėzus juos koreguoja, jis sako, kad jie, jei turėtų akis matyti, jie būtų supratę, kad pranašai apie Mesiją kalbėjo būtent tos dalykus, kurie su juo nutiko. Mesijas turi kentėti, Mesijas turi įžengti garbę per kančią. Ypatingai, jeigu Danieliaus pranašystę skaitom 9 skyrių, ten sako, kad pateptasis mirs ne dėl savo nuodėmių, Izaijo 53 skyrių. Dvi knygas, kurios labiausiai žydų buvo, na, tikrai mokamos, žinomos, vertinamos. Tai Jėzus sako, kokios nerangios jūsų širdis tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai. Štai yra, jūs neišmanėliai, sako, ar ne, kvailučiai. Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, Mozė, 5 pirmosios Senų testamento knygos, 5 knygė, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visose raštuose apie jį pasakyta. Raštai, taip psalmės, patarlės ir tai, kas lieka nuo Mozės ir pranašų. Ir tada šitas metodas, kurį bažnyčia nuolat laikė, matyti Senajame testamente, kas pranašaujama apie Kristų, duodami provaizdžiai, labai tikslus geras terminas. Yra vaizdas, tu matai vaizdą. Nuo vaizdo gali nutapyti atvaizdą, bet kol vaizdo dar nematei, gali maždaug nutuokti ir tapyti provaizdą, iš ankstinį vaizdą. Tai tokį kaip eskizą, ar ne? Ir Senajame testamente Paulius sako, kad yra šešėliai būsimų dalykų. Būsimo kūno, soma. Tikri dalykai yra ateityje, o čia mes, įsivaizduokime iki Jėzaus, turime šešėlių rinkinį. Tai būtų panašiai, kaip eini gatve, iš už kampo krenta šešėlis. Ir tu nematai žmogaus, nematai veido, negali su juo kalbėtis, negali suprasti jo charakterio, bet kai matai tą šešėlį, gali eiti palei tą šešėlį ir sekdama šešėlius, taigi ateini pas tą žmogų. Tai idėja tokia. Skaitydami tuos provaizdžius, jie mums tokie migloti, kaip kokie sapnai, kaip kokie skizai, lyg šešėliai. Bet jeigu juos įsikimbame, pamatę vaizdą mes atpažįstam, sakom, tai buvo šitas dalykas. Jis paaiškina viską, ką mes iki tol girdėjome. Tai Jėzus sako, kad visas Senasis testamentas, jam tai yra raštai. Žydui raštai visi kalbėjo apie jį. Ir tada mokiniai sako, argi mūsų širdis nedegė, kai jis kelyje mum kalbėjo ir atvėrė raštų prasmę. Kai matom taip, mūsų širdis užsidega. Yra labai labai saldu matyti vis daugiau slėpinių. Naujasis testamentas, evangelijos labai labai gyvai mum pradeda bylot. Ir toliau vėl Jėzus pasirodęs jiems sakė, ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis? Turi išsipildyti visa, kas parašyta apie mane kur? Mozės įstatymė, vėl 5 knygė, čia tas pats Luko 24 skyrius. Mozės įstatymė pranašuose ir psalmėse, tai yra psalmės, patarlės, išminties knygos, raštai. Tai mėginsime tą ir daryti. Vienas labai labai svarbus principas yra provaizdžiai nepranoksta išsipildymo. Ta labai svarbu žinot. Pavyzdžiui, kokiose nors diskusijose apie Eucharistiją. Ar Eucharistija yra simbolis? Ar tikrovė? Sakai, ką Eucharistija išpildo, kokius provaizdžius? Na, pavyzdžiui, mana dykumoje. Norim sužinoti, kas yra Eucharistija, o kuo laikė mana dykumoje žydai. Psalmė 78, jis davė duonos iš dangaus, angelų duona juos maitino. Žydam mana buvo angelų duona. Jie nešė ją į tabernakulį, į padangtę, auksiniam puode. Ir padėjo į sandoros skrynią. Matytas vaizdas. Aukso indas, duona jame, tabernakulyje. Ir priešais šviestuvas, kuris negest. Kiekvienas katalikas mato tai, kiekvienoje bažnyčioje įėjęs. Mes neišgalvojam tų dalykų. Ir klausimas, kaip čia galėtų būti, provaizdis yra angelų duona, nu, o įsipildymas tai simbolis. Neišeina. Jei provaizdis yra angelų duona, tai įsipildymas turi būti daugiau, turi pranokti tą šešėlį, tą schemą, eskizą. Turbūt tas principas aiškus, nes aš dabar duosiu Marijos provaizdžių ir galėsim galvoti, ar ji ypatinga ar ne, jei skaitome Naujojo Testamento liudijimus apie ją. Tai pirmiausiai, Marija yra naujoji Jeva. Ta mes labai labai gerai girdėję. Ne vieną kartą bažnyčios tėvai 2-3 amžiui pradeda tą kalbėti. 2-3 karta po apaštalų visiškai užtikrinti šituo aiškiu, paprastu dalyku. Man buvo netikėta ir keista, kai sužinojau, kaip Jonas šitą rodo savo evangelijoje. Aišku, kad Jėzus yra naujasis Adomas, mes žinome. Paulius romiečiam laiške sako, Adomas buvo provaizdis būsimojo Adomo. Ir jeigu Dievas vykdo išgelbėjimą, ištaisydamas, perprogramuodamas senuosius dalykus, tai naujuosiuose dalykuose turėtų būti segmentai tų senų dalykų. Ir mes turime medį, medį, vyrą, vyrą. Adomas tiesia ranką į medį, kad nusidėtų, antrasis Adomas tiesia ranką į medį, kad paklustų. Pirmasis Adomas sako Dievui ne, antrasis Adomas sako Dievui taip. Pirmasis Adomas, būdamas niekas, nori save išaukštinti. Tada antrasis Adomas, būdamas viskas, nusižemina iki mirties. Pirmasis Adomas, būdamas kaltas, meta kaltę ant kito. Moteris, kurią tu man davei, ji mane įtraukė į nuodę. Todėl antras Adomas, būdamas nekaltas, ima visų kaltes ir kaltinamas neatsikalbinėja, ar ne? Antrasis Adomas išpildo viską, ką pirmasis Adomas sugriovė, jis atstato. Bet paveikslas nepilnas. Pradžioje nuodėmė prasideda nuo ko? Nuo moters. Moteris sugundoma, vyras negina jos nuo nahašo, nuo gyvatės, kuri yra grėsmė greičiausiai, nes tas nahašas, nahaš, ta gyvatė mislingas labai toks veikėjas, bet žinoma, aplinkinių tautų mitose tai buvo chaoso ir griovimo pabaisas, slibinas. Apreiškimo knygoje matom senoji gyvatė, kaip atrodo, slibinas su 7 galvom, tai iš to kai kurie bažnyčios tėvai daro išvadą, kad Adomas turėjo aukoti savo auką ir jo auka turėjo būti jo gyvybė už Jėvą. Nes Jėva iškilo grėsmė iš to nahaš, iš tos libino, iš tos gyvatės. Tai buvo gazdinimo veiksmas taip pat. Ir Adomas to nepadaro. Antrasis Adomas aukoja savo gyvybę už savo sužadėtinę. Bet pirmasis taip gyvatėj iš moters lūpų. Ir jeigu mes neturim naujosios, Jėvos paveikslas yra nepilnas. Tai kai skaitome Jono evangelijos pradžią, labai gerai žinome tą pirmą žodį. Pradžioje, enarche, pradžioje buvo žodis. Ir iš karto suprantame, į kokią Senojo testamento knygą aluziją daro Jonas. Į pradžios knygą. Mes iš karto matom tą sąsają. Jėzus prisikelia pirmąją dieną. Pirmąją dieną pradžios knygoje Dievas daro ką? Sako, tebūnie šviesa, jis kūrė pasaulį. Jėzus yra naujoji kūrinyje. Ta šviesa, kas Jėzuje Kristuje, tas naujas kūrinys. Taigi, nauja pradžia, regeneracija, atgimdymas pasaulio prasideda per Kristų. Tą mes gerai girdėję. Taigi, pradžioje Dievas, sako, tebūnie šviesa. Pradžioje buvo logos, pradžioje buvo žodis. Jonas nukreipia mūsų dėmesį į pradžios knygą. Bet dažnai mes paleidžiam paskui tą paralelę ir sakom, na, toliau prasideda kažkokie įvykiai. Jonas Krikštytojas, ateina Jėzus Krikštytojas į Jordane, jau ieškom kitų paralelių. Bet o ką jeigu Jonas tęsia šitą paralelę su pradžios knyga? Ir mes atkreipiame dėmesį, kad pirmajame evangelijos skyriuje Jonas kažkaip įdomiai pabrėžia kitą dieną. Kitą dieną, kitą dieną ir kitą dieną. Jis naudoja tokią formulę. Jam atrodo svarbu parodyti, kad yra dienos. Ir kur dienos yra svarbios? Pradžios knygoje, kai Dievas kūrė pasaulį per dienas. Ir pamatę tokius dalykus, mes jau pradedam skaičiuoti, darosi įdomu, nes turbūt čia yra paslėpta kažkokia žinia. Taigi, pirmas skyrius. Reikėtų prisiminti, kad evangelijose nebuvo pirmo, antro, trečio skyriaus. Tai be abejo, viduramžiais ta numeracija pridėta, kad būtų lengviau orientuotis. Ištisas tekstas. Taigi, pradžioje, lenkiam pirštus, pirmą dieną, ar ne? Toliau, 29 eilutė, kitą dieną Jonas, toliau 35 eilutė, kitą dieną, 3 dienas turim, ir 43, kitą dieną Jėzus panoro vykti galėje, ir po to, trečią dieną. Kiek turime? 4 dienas, plus 3, trečia, 7 dienos. Kažkas vyksta 7 dieną. Trečią dieną vyko vestuvės Galilėjos Kanoje. Ir staiga tokiam kontekste žydas suklustų. Įdomu, ką jis nori pasakyti. Septintą dieną mes žinom, kas vyko pradžios knygoje. Moteris buvo sukurta šeštą dieną ir Adomas atmerkė akis, septinta diena yra Adomo vestuvės. Kitaip tariant, vestuvių puota pirmoji kūrinio šventykloje. Ir staiga Galilėjos Kana, vestuvės. Tik tais personažai kiti, jaunikis, prastas jaunikis. Vestuvės vyksta septynias dienas visą savaitę ir ta septynias dienas turi būti labai labai daug vyno. Jaunikis turi parūpinti vyną, čia jo tokia privilegija ir pareiga. Ir jaunikis formuoja blogą nuomonę apie save visam savo gyvenimui, nėra to vyno. Ir Kanoje šitose vestuvėse yra du personažai, Jėzus ir jo motina. Ir labai gerai prisimenam, Jėzus atsigręžęs į savo mamą, sako moterija. Ir žydui čia iš karto kaip žiežirba turi pasigirs, nes pradžios knygoje Jėva, nevadinama Jėva iki nuopolio, bet beveik 20 kartų moteris, 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 moteris. Arba žmona, žmogus, žmona, iša. Mes kartais girdim, sakom, kaip Jėzus galėjo taip nepagarbiai, ne mamytę sako, ne mamą, jis mama jos negirdim, kad vadintų, bet moterį. Ir mums atrodytų nepagarba taip su mama kalbėti, bet Jėzus yra Dievo sūnus. Dievas sukūrė tą įsakymą, gerb savo tėvą ir mamą, tai jis pats jo tikrai nelaužo. Moterį yra titulas, nes čia yra nauja pradžia, naujoji Jėva ir ikonose labai gražiai vaizduojama Kanos vestuvės, vaizduojamos visi svečiai susirinkę, jaunikis, jaunoji su karūnomis ant galvos, bet tik du personažai turi aureolės, turi tuos auksinius nimbus, kitaip tariant, Dievo šlovę, kuri grįžta į žmoniją. Ir šitoj scenoje yra vanduo, kuris virsta į žemišką vyną ir toliau Jonas nekalba apie Mariją iki kito ženklo, kai Jėzus kybo ant kryžiaus ir ten irgi yra vanduo, bet jau kitoks vanduo. Ir vėl yra vynas, bet jau kitoks vynas. Vanduo ir kraujas iš Jėzaus šono. Nuo pat pradžių visiems buvo aišku, kad čia yra krikštas ir Eucharistija, bažnyčia gimsta ir Jėzus vėl atsigrėžė į savo mamą ir sako, moterė. Vėl tas pats visiškas sąsajai. Jis vadina ją moterimi. Jis vadina ją naujos kūrinijos pradžia. Mums atrodo, turėtų būti labai nesunku Mariją priimti kaip savo mamą, net ir be tokių Jėzaus priminimų į savo mylimąją mokinį. Turbūt kiekvienas iš mūsų esam mylimas Jėzaus mokinys. Jis sako, štai tavo motina ir rodo į Mariją. Bet labai paprasta logika, jeigu mes esam Jėzaus Kristaus broliai, tai jo mama yra mūsų mama. Nėra labai didelės teologijos reikalas tą dalyką suprasti ir priimti. Bet čia mes matom labai prakilnų Jėzaus ženklą, kurį jis duoda, vadindamas ją moterimi. Ir apreiškimo knygoje yra dar viena knyga, kuri su Jono Evangelija ir Jono raštais tiesiog vienas prie vieno labai turi daug, daug stiprių aliuzijų. Krikščionis visada tikėjo, kad tą knygą taip pat parašė Jonas, nes tik apreiškimo knygoje ir Jono raštuose Jėzus vadinamas avinėliu vėl ir vėl ir vėl. Ir tik apreiškimo knygoje ir Jono Evangelijoje Marija vadinama moterimi. Apreiškimo knygoje 12 skyriuje mes matom tą gerai mums pažįstamą sceną. Ir pasirodė danguje didingas ženklas. Moteris apsisiautusi saulę po jos kojom mėnulis. Čia be abejo biblistai sako, kad tą moterį pirmiausia reikėtų vertinti kaip naująją Jeruzalę, naująjį Izraelį. Nes Dievo sužadėtinė yra Izraelis. Avinėlio sužadėtinė yra naujasis Izraelis. Bet Biblijoje taip yra, raštuose visada. Šitie dalykai turi kelias prasmes, kelis sluoksnis. Pavyzdžiui, Jėzus save aiškiai vadina žmogaus sūnumi ir duoda aliuziją, ką jis turi omenyje, kai save vadina žmogaus sūnumi. Jis visada mini, kad žmogaus sūnus ateis dangaus debesimis, su savo valdžia ir galybe, su angelais. Ir mes iškart žinome, kad tai Danieliaus pranašystė 7 skyrius. Bet Danieliaus pranašystėje žmogaus sūnus yra aukščiausiojo šventieji daugiskaita, tai yra Izraelis, kuris prieš pastatomas žemiškom karalystėm, žvėrims, kurie kyla iš jūros. Tai mes matom, kad žmogaus sūnus yra Izraelis, bet žmogaus sūnus yra ir konkretus Jėzus Kristus, asmuo, jo veidas. Panašiai kaip Kristus yra jis pats Ir jis pats savo mistinėme kūne, jo mistinis kūnas yra Kristus. Kristus Eucharistijoje, Kristus žodyje, Kristus celebrante, liturgijoje, altoriuje. Yra skirtingi būdai, kaip tas Kristus yra. Ir jie vienas kitam neprieštarauja. Gerai, tai ta moteris danguje gali būti bažnyčia, naujasis Izraelis, bet mes labai aiškiai matom, kad yra trys personažai, kaip ir pradžios knygoje. Ir pradžios knygoje, kai Dievas kreipiasi į Adomą, ten atkreipiam dėmesį, Adomas įsisukinėja. Sako, Adomai, kur tu? Adomas nesako, mane sugundė gyvatė ir aš nusidėjau. Aš liurbis, atgailauju, duok man naują pradžią. Jis sako, tai aš pasižiūrėjau, aš nuogas, čia prastai atrodau, kažkaip tai įsigandau, gal tu čia pamatysi, kažką jis pradeda velt tokio. Ir tada Dievas dar kartą jo klausia, ar nevalgiai to vaisiaus nuo to medžio uždrausto. Ir jis sako, moteris, kurią tu man davė, ji mane prikalbino. Jis vėl meta savo kaltę nuo savęs. Tada Dievas atsigrėžia į moterį. Ir moteris iškart prisipažįsta. Jis sako, taip, mane sugundė gyvatė ir aš valgiau. Ir tai atrodo tartum atriša tą sandorinį ryšį, kad jei mes esam atvirų veidų vienas prieš kitą, įmanoma sandorą ir Dievas iškart duoda pažadą išgelbėjimo. Taigi aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, ir tarp tavo inijos arba tavo sėklos ir moters sėklos. Graikų kalboje žodis būtų sperma. Hebrajiškai zera. Ir mes žinom, kad moteris neturi sėklos, moteris neturi tokio dalyko. Abraomas, Izaokas, Jokūbas, jie turi, bet moteris ne. Ir mes iškart matom pranašystę apie moterį, kuri be vyro pagimdys tą sūnų. Gyvatės ainyje, moters ainyje. Ji sutraiškys tau galvą. Ir mes nežinome, kas ta ji. Dėl to vieni vertimai rašo, kad moteris, kiti rašo, kad ta ainyje, ta sėkla. Nes ir kaip ir lietuvių kalboje, ji tinka abiem variantam. Ikonografijai mato Mariją, kuri traiško gyvatį galvą. Apreiškimo knygoje 12 skyriui, kai moteris pasirodo apsisiautusi saulę, ten yra tie kiti personažai. Yra tas kūdikis, kuris gimsta, kuris turi išgelbėti žmoniją, ir yra ta senoji gyvatė. Tai jeigu du yra labai aiškiai identifikuojami, tai trečiasis turėtų būti taip pat identifikuojamas gana aiškiai, turėtų būti moteris. Ta moteris, kuri nuopolyje bendradarbiauja nuodėmėje, ji bendradarbiauja išgelbėjime. Turbūt aiškus paveikslas, ar ne, galim nuo naujosios Jėvos pavydėti toliau. Čia galėčiau tik tais paraginti. Kartais gerai atsigaivint, aš grįžtu ir gaivinuosi pats visada į tas pačias temas. Katalikų bažnyčios katekizmą atsiverčiu. Nuostabiausias šaltinis puikių citatų. Ir bažnyčios tėvų citatos apie Mariją kaip naują Jėvą. Ten yra, nu, nepaprastai gražios. Kad mergelės netikėjimą turėjo atrišti Marijos tikėjimas. Jėvos surišta mazga atriša Marijos tikėjimas. Per vieną moterį mirtis, per kitą gyvenimas. Viena tarė ne, kita tarė taip. Abijos yra nekaltos mergelės, ar ne? Pirmoji buvo nekalta, neturėjo nuodėmės. Antroji yra identiška, ji tokia pati. Tas provaizdis išpildomas Marijoje. Tai dėl to mes vadiname Mariją, imam ir kartais, arba neretai pavadinam ją bendrą atpirkėją. Tai nėra tokia katalikų bažnyčios dogma, bet labai protingas ir biblinis dalykas tą apie ją sakyti. Marija, tai yra Jėva, buvo bendra nupolėja. Ir Marija yra bendra atpirkėja. Jeigu mes tikim, kad pradžios knygos istorija yra provaizdis, jis įsipildo taip pat. Moteris dalyvauja išgelbėjime taip, kaip moteris dalyvavo nuopolyje. Nors visas išgelbėjimas plaukia iš Jėzaus, bet be Dievo valia jai suteikiama labai stiprus vaidmuo išgelbėjime. Antrasis momentas yra irgi reikalaujantis tokio detektyvinio žvilgsnio, kad Marija yra naujoji sandoros skrynia. Luko evangelijoje mes matome labai labai ryškę paralelę tarp Marijos vizito pas Elzbietą ir to, kaip Dovydas parsigabena sandoros skrynę iš filistiečių. Yra be galo daug sutapimų. Tačiau, kad suprast maždaug, kaip šita tema buvo svarbi, turim prisiminti, kad žydai nežinojo, kur sandoros skrynė Jėzaus laikais. Jos nebuvo šventykloje. Po Babilono nelaisvės nieks nežinojo, kur sandoros skrynė dingo. Žinojo, kad brangius indus, aukso, sidabro indus iš šventyklos babiloniečiai išsigabeno. Bet sandoros skrynė, kur ji? Ir tai yra didžiulė trauma. Nes jeigu nėra sandoros skrynios, Dievo šlovė yra palikusi šventyklą. Ir vyriausias kunigas, kuris įeidavo į šventyklą kartą metuose aukoti kraują, atnaujinti sandorą, ten, kur turėjo stovėti sandoro skrinė, kuri buvo Dievo sosto pakojis, ten buvo tuščia vieta ir akmuo toksai, šlakstydavo priešai save ant to akmens, tą kraują. Ir žydui pasakius, sandoro skrinė, iš karto klausimas, o ar tu žinai, kur ji yra? Gal tu žinai, kur ji yra? Kur ji yra? Kaip ją susigražinti? Kaip turėti Izraeliui sandoro skrinę? Trauma panaši kaip šventyklos neturėjimas. Šventyklos vietoje stovi mečetė ir viskas. Ir šventyklos nėra, negali būti aukojamos aukos. Tai sandoro skrinė siejama su Dievo šlove, kuri turi grįžti į Izraelį. Tai mes nežinome, kur sandoro skrinė, nebent esam katalikai. Nes tada atsiverčiam antrą Makabėjų knygą ir turim vieną versiją apie tai, kur sandoro skrinė padėta. Pasirodo, pagal pasakojimą, čia bus antra Makabėjų knyga, antras skyrius nuo 7 eilutės. Šiaip visas skyrius kalba apie tai, kad pranašas Jeremijas paėmė padangtę, rėmus, ją galima įsivaizduoti kaip tokią jurtą, žinom, jurtą, kuri sudedama iš rėmo ir apdangalo. Tai padangtė turėjo būti tokia ir ten kažkas tokio likę, toj šventykloje, akmeniniai Saliamono šventykloje. Jeremijas paima kai kuriuos rakandus, baldus, sako, smilkytuvą, kuris buvo skirtas žarijom, dėti smilkimo aukurą, ir sandoros skrynę. Ir užneša ant Nebojo kalno, ant to kalno, nuo kurio Mozė matė pažadėtą žemę ir žino, kad ją neįeis, paslėpė tokioj oloj ir tą olą užmūrė, paslėpė ją. Ir paskui Jeremija, kai kurie jo bendrininkai mėgina rasti, kur Jeremijas paslėpė tą sandoro skrynę. Jis tai sužinojęs, juos bara, sako, apie tai išgirdęs Jeremijas juos išbarė ir sako, ta vieta turi likti nežinoma, kol Dievas, ir čia jau darosi įdomu, kažkada jį bus vėl žinoma, ar ne, kol Dievas vėl nesurinks savo tautos, šitas momentas Jėzaus tarnystėje be galo svarbus, žydai žinojo, kad grįžęs Mesijas sugražins atgal 10 pradingusių Izraelio giminių ir Jėzus visada pabrėžė 12 savo apaštalų, 12 apaštalų, kurie yra naujas Izraelis. Ir netgi Jėzus kreipia dėmesį į graikus. Girdėjome Evangeliją, kad graikai ateina ieškoti Jėzaus. Ir Jėzui tai yra labai reikšmingas dalykas. Graikai ateina pas 2 apaštalus, kurių vardai graikiški. Ir tai yra jungti su Jėzum. Jėzus sako, viskas, dabar jau mano valanda atėjo. Pagonys irgi eina į išgelbėjimą. Ir kartais girdim tą pasakojimą, kai Jėzus išvarto stalų šventykloje. Sakom, jam nepatiko pinigai. Ne apie tai. Ta istorija kalba apie kitą dalyką, nes Jėzus aiškiai sako, kas jį žaidžia. Juk mano maldos namai, sako Dievas, yra visom tautom. Ir tie prekeiviai buvo įsikūrę pagonių kieme. Šventyklos buvo švenčiausiųjų dalis, tada žydų kiemas, pagonių kiemas. Vienintelė vieta, kur tie pagonys galėjo kažkaip prisilies prie tų slėpinių prie Dievo šlovės. Ir ta vieta pilna oškų, avių, nu kaip maksimui kokiai bazėj melstis. Pabandyk melstis ten, neįmanoma. Ir Jėzus varto tuos stalus, sako, juk visom tautom. Jie irgi turi vietą išgelbėjime. Jam tai yra svarbu. Taigi girdim, kol Dievas vėl nesurink savo tautos, ir per tą tautą palaimins kitas tautas, ir neparodys jiems savo gailestingumo. Tuomet viešpats atskleis. Mes žinom, kaip viešpats rodo savo gailestingumą. Jėzui vienas iš pagrindinių priekaištų buvo, kad jis rodo per daug Dievo gailestingumo, net ir šabas jam nerūpi, kai reikia žmogų gydyti, kai reikia žmogų gelbėti. Tuomet viešpats atskleis tuos dalykus ir čia žydas suklūsta. Viešpatie šlovė, Rupšys labai gražiai rašo abiem didžiosiom raidėm prelatas Rupšys, nes jis supranta, kad čia yra techninis terminas viešpatie šlovė. Pripildydavo šventyklą. Visi matydavo ją, vedė izraelitus per dykumą. Mozė, kai užsikrečia Dievo šlove, bendraudamas su Dievu, jis nusileidžia žemyn, niekas į jo veidą negali pažvelgti, ten švytėjimas. Taigi, viešpatie šlovė bei debesis pasirodys lygiai taip pat, kai pasirodė virš Mozės ir kai Saliamonas meldėsi. Abu meldėsi, kai pastatė šventyklą. Ir šventyklą pripildė Dievo šlovė. Ir ta vieta bus garbingai pašventinta. Ir čia mes atkreipiam dėmesį į tokį graikišką žodį, kurį išgirstame, kai arkangelas Gabrielius kalbasi su Marija, ar ne? Ir Marija klausia, kaip tai įvyks? Gabrielius sako, viešpatė šlovė apgaups tave. Episkiasei soj. Ir graikiškam Senojo testamento vertime visur, kur Dievo šlovė įžengė į šventyklą ir apgaubė švenčiausią vietą ir sandoros skrynę, šlovės debesis yra tas pats graikų kalbos žodis. Apgaubti šlovę. Taigi angelas sako, kad Marija tampa naująją sandoros skrynę. Galime tada palyginti jos vizitą pas Elzbietą. Luko evangelija, pirmas skyrius. Aišku, mes mokame mintinai. Sako, kuo skiriasi katalikai nuo protestantų. Katalikai neprisimena eilučių, nes visa Biblija nuolat kasdieną girdi liturgijoje. Tai yra tas pats, kas skirtumas, nu gal nelabai tas pats, įžeisiu brolius protestantus taip sakydamas, bet sako, yra du skirtingi būdai pažinti rajoną. Yra paštininko metodas, kuris žino na, namo numerį ir duris, ir yra kaimyno metodas. Paštininkas neša žinę Jonui, bet tik tais aš, Jono kaimynas, žinau, kad Jonas turi 5 vaikus, kad Jonui patinka džiazas ir taip toliau. Tai mes turim pažinti, mes mokam mintinai, šventai raštą. Labai lengva tą patikrinti, pavyzdžiui, tiesiog katalikams susirinkus reikia klausti. Pažadėtoji žemėje, kas tenai, kokios ten upės? Pieno ir medaus, visi žino tokį dalyką, ar ne? Nu bent jau mėgsta medą. Tai. Daugybė kartų mes žinom, kaip pabaigtas rašto vietas. Viešpaties pasveikinimas, angelo pasveikinimas. Sveika Marija, malonės pilnoji. Tačiau čia yra toks skirtumėlis, nėra Marijos. Ir pasakysiu, ką tas pasveikinimas taip pat reiškia. Gerai, čia lyrinis nukrypimas buvo. Luko evangelijos pirmas skyrius. Aš atsiversiu tiesiog geriau antrą Samuelio knygą, su kuria mes Luko evangeliją lyginsime. Dovydas prieš tai, 5 skyriuje, mes pradedam matyti sąsają tarp Jėzaus ir Dovido, nes Jėzus yra naujasis Dovidas, jis yra Dovido sūnus. Kai Jėzus įjoja į Jeruzalę ant asilės, čia yra pranašystės išpildymas, bet mes taip pat žinome, kad Dovido sūnus Saliamonas tai buvo inauguruotas, jis buvo užsodintas ant mulo, nujodintas prie Gihono srovės, taigi vanduo, ir tada ant jo buvo išlietas aliejus, vanduo ir dvasia, kaip krikšto metu. Patepimas įvyko tokiu būdu. Ir kai Saliamonas įjojo į Jeruzalę, visi šaukė šlovė Dovido sūnui, ar ne? Ir Jėzus įjojo į Jeruzalę, jie sako šlovė Dovido sūnui. Tebūna šlovė atsteigiamai Dovido karalystėje. Žino, kas čia per veiksmas, čia Saliamono palikuonis, čia Dovido palikuonis įjojo į Jeruzalę. Ir kitos įdomios detalės, Dovidui buvo 30 metų, kai jis pradėjo karaliauti ir karaliavo jis 40 metų, vienos kartos laikas ir pradžioje 5 skyriui matom, visos Izraelio giminės atėjo pas Dovidą į Hebroną ir tarė, mes esam tavo kūnas ir tavo kaulai. Tai mes prisiminam mistinį Kristaus kūną, mes esam jo kūno nariai, ar ne, mes esam jo lastelis. Dovidas turi savo miestą, seniau buvo Leningradas, ar ne, yra Aleksandrija, Aleksandrijos miestas, gali būti Marijos miestas, gali būti San Franciskas, Pranciškaus miestas. Tai Dovidas turi Dovido miestą, Jeruzalė yra Dovido miestas, sostinė, ten stovi sostas. Ir Dovidas nori į šventyklą pargabent sandoro skrynę, kurią filistiečiai pagrobė. Filistiečiams su sandoro skrynė blogai sekėsi, nes sandoro skrynė yra galios objektas. Prisimenant, kaip Jerichas buvo sugriautas, nešant sandoro skrynę. Sandoro skrynė buvo užtarimas Izraeliui. Įnešus sandoro skrynę į karių stovyklą, visi šaukdavo garsiai. Ir tada sandoro skrynė darydavo galios veiksmą su priešų stovykla. Taigi Dovidas norėtų, kad sandoro skrynė būtų Izraelyje. Ir sako, Dovidas pakilo ir nuėjo pargabent iš ten Dievo skrynios. Marija pakilo ir nuėjo į Judėjos kalnyną, į tą pačią sritį, pas Elzbietą. Kai sandoro skrynė keliauja pas Dovidą, Dovidas sako, kas aš toks? Kaip aš galiu viešpatės skrynę parsigabent pas save? Elzbieta sako, kas aš tokia, kad mano viešpatės motina mane aplanko? Pamačius Mariją, Elzbieta garsiai sušunka. Sandoro skrynė ateina į izraelitų būrį, visi garsiai sušunka. Dovidas aukoja aukas ir šoka priešai sandoro skrynę. Aišku, mes žinome, kad išgirdus Marijos pasveikinimą, Elzbieta patyrė, jog Jonas krikštytojas, kuris dar nėra krikštytojas, jos iščiose, kai kurie vertimai sako, suspurdėjo. Žodis graikiškas reiškia šokinėti, šokinėti. Jis šokinėti pradeda, jis šoka kaip Dovydas. Ir jeigu prisimenam tą istoriją su sandoros skrynia ir Dovydu, ten buvo toks keistas dalykas. Sandoros skrynios niekas negali paliesti, nes ji yra galios iškrova. Ir kaip pelėdos akim saulė šviesa yra žudantis dalykas. Ne todėl, kad sandoros skrynia yra pikta, įtūžus, ar Dievo šlovė yra negailestinga, bet todėl, kad mes esam šiaudiniai. Ir šiaudiniai žmonės sunkiai reaguoja į ugnį. Turi netoleranciją tokią ugniai. Čia galima pasakyti, prisimenam, kai kalba Jėzus apie tai, kad teismo nuosprendis yra toks. Atėjo šviesa į pasaulį, bet tamsa jos nesugeba priimti. Tai galima įsivaizduoti, jeigu ateina šviesa į patalpą, tai jeigu tu pats esi šviesa, tau nėra jokio teismo. Teismas, graikų kalba, yra krizis. Tau jokios krizės. Tai yra tavo dalykas. Tu susitikai tai, kas ir taip yra tau sava. Jeigu tu šešėlis ir šviesa pasirodo, tai tau yra didelė krizė susitikti su šviesa. Tai nereiškia, kad šviesa nekenčia šešėlio. Tiesiog šešėlis labai kritiškai vertina šviesą. Jis negali išbūti jos akivaizdoj. Jeigu ateina ugnis, šiaudam yra didelė krizė. Bet jeigu tu esi iš ugnies ir Jėzus sako, aš atėjau uždegti žemę ugnies, norėčiau, kad jį liepsnotų, jūs būsite sūdomi ugnimi, jeigu tavyje yra druska, kuri yra dangaus ugnies rūšies. Ateina dangiška ugnis, tau nėra krizis, tau nėra krizės. Ir įdomiai, Jėzus sako, kas tiki mane, nepateks į teismą. Teismas ateis, o žmogus sakys, pagaliau, mano dalykai, man kaip pirštinė ant rankos, kaip raktas į spyną. Šito aš visada ir laukiu. Tai yra tai, kas aš pats esu. Dievo šviesa manyje ir Dievo šviesa ateina. Tai su sandoros skrynia panašiai, jie labai gerai žinojo, kad tai pats geriausias dalykas, kurį galima turėti, tačiau reikia atsargiai su ja. Jeigu ją paliesi, ji yra kaip ugninė, o tu kaip ledinis. Tu ją paliesi, krisi negyvas. Ir buvo toks vaikinas Uza, mulas parklupo, sandoros skrynia krenta ir Uza pasistengė ją prilaikyti, galvoja, nu nukris sandoros skrynia, baisu, siaubas, žinai, išniekinsim Dievo šventenybę. Ir jis paliečia ranką, jis prilaiko sandoros skrynia, jis krenta negyvas. Dovydui pasidaro nejauku, maždaug, nu, geras dalykas, bet eina savo, gal tiek to, gal nereikia, ką su ją darom. Ir jis pamato ten ant kalvos tokį kaimietį įsikūrusi, sako, neškim ten ir palikim. Žinai, tas kaimietis, tai niekad valdovai kaimiečiais labai nesirūpino. Tai sako, jie nunešė į gatiečio Obed Edomo namus tą skrynę ir ten paliko. Paskui vis žiūri žvalgai, kas ten vyksta, žiūri, tam kaimiečių gerai sekasi, derlius gerai auga. Nu gal parsinešam vis dėlto, tik tais apsidrauskim dar labiau, kad šeši žingsniai aukojame auką. Bet klausimas, kiek laiko prabuvo sandoros skrynia kaimiečio ūkyje, namuose? 3 mėnesius. Kiek laiko Marija buvo pas Elzbietą? 3 mėnesius išbuvo. Sutapimas, vienas Samuelio knygos skyrius ir vienas Luko evangelijos skyrius. Tos pačios detalės. Žydui visiškai akivaizdu, kad apie Mariją čia sakoma kažkas labai ypatingo. Kas buvo sandoros skrynioje? Dievas nebuvo sandoros skrynioje. Sandoros skrynioje buvo sandoros objektai, todėl jį ir vadinama sandoros skrynia. Ten buvo akmens plokštės su Dievo įsakymu, kopija, nes pirmasis plokštės Mozė sudaužė, prisimenam. Yra vienas žmogus, kuris sulaužė visus 10 dievo įsakymų iš karto. Tai buvo Mozė. Ten 10 dievo įsakymų, tai Dievo žodis. Tada Aarono lazda, kunigystė. Nes žinome, kai Mozė norėjo sužinot, kuri iš giminių bus kunigiška giminė, skirta šventyklai, jis darė tokį eksperimentą. Susmėgė 12 giminių tokių, na, lazdų, galima sakyti, Dievo patartas. Ir kuri lazda sužaliuos, ta giminė ir bus kunigiška giminė. Ir Levio lazda su užrašu Aaronas, nes Aaronas buvo Levio giminės vyresnysis, jis sužaliavo ir davė netgi vaisių, migdolą. Todėl mes Marijos valandose, ar ne, vadiname Mariją rykštę Aarono, nes ji sužaliuoja netikėtai, nors ji neturėtų turėti to kūdikio, bet staiga be vyro neįmanomas dalykas. Taigi tą Aarono lazdą kaip kunigystė ženklą deda į sandoros skrynę izraelitai. Ten yra įstatymas, Aarono lazda ir aukso indas su mana, duona nužengusi iš dangaus. Kas yra Marijoje? Marijoje yra Dievo žodis, žodis tapęs kūnu, tikrasis Dievo kunigas ir duona nužengusi iš dangaus. Joje net ir turinys yra tas pats, kuris buvo sandoros skrynioje. Ir štai kodėl ikonografijoje mes matome tą Marijos ženklo ikoną. Marija išskleidusi rankas, jos iščiose yra visata, žvaigždėtas dangus, nes joje yra tas, kuris laiko visą ką savo meilę, ar ne? Juo visą laikosi, sako apaštalas Paulius. Tai joje yra naujoji sandora. Ir tada tie kerubai, kurie buvo auksiniai virš sandoros skrynios, čia dar toks įrodymas, kad Dievas neprieštarauja skulptūrom, jam patinka skulptūros. Ir netgi jis nieko prieš auksą, nes jis pats davė nurodymą iš aukso nulieti tuos kerubus ten. Tai kai jis Dievo įsakymą sako, nedarysi drožinio ir jam netarnausi, Dievas prieš stabų garbinimą, bet ne prieš atvaizdus. Tie du kerubai atsiduria abipus mergelės, nes įtampa naujoji šventų švenčiausioji. Senasis testamentas, kur visas Dievo šlovė yra balduose, ne todėl, kad Dievas ribotas, bet žmonėm lengviau su baldais. Jeigu Dievo šlovė yra geras, bet pavojingas man dalykas, nes aš dar vis nesubrendęs tai šloviai, tai kai yra baldas, tu labai gerai žinai, prie ko nesiliest, tu esi apsaugotas. Bet Dievo idėja yra, kad tai, kas yra balduose, persikeltų į žmogų. Kad žmogus taptų šventykla, Jėzaus žengimo į dangų ikona. Du jaunuoliai baltais drabužiais, du angelai. Kodėl du? Jie du. Nes jis yra naujoji sandoros šventų švenčiausiai, ten tie du angelai. Ir baroko bažnyčiose, kur mes dar matom du angelus? Tabernakulis, du angelai abipus. Monstrancija būna, du angelai abipus dažnai. Nes štai kur yra naujoji Dievo šlovė. Ir jis tapo duona su vienu tikslu, ne tam, kad jis liktų tabernakulyje. Negalim įsivaizduoti, kad amžinybėje mes, būdami su Dievu, sakysim, o kur Eucharistija? Bet jo tikslas yra, kad žmonėm, kai katechezė, pavyzdžiui, vedu, tai labai smagus tas klausimas maždaug. Kiek yra tabernakulių bažnyčioje? Vienas, sako, gerai, tie du angelai abipus to tabernakulio. Kiek tabernakulių, kai priimate komuniją? Tiek, kiek žmonių. Tokia idėja, toks sumanimas, kad mes visi taptumėm tą Eucharistiją, kad Kristus mumise išskleistų savo šlovę. Taigi, grįžkime prie apreiškimo knygos 12 skyriaus. Čia man vėl norisi priminti, kad skyrių nebuvo. Skyriai mum palengvinti pridėti. Taigi, kai 12 skyriui skaitom, pasirodė danguje didingas ženklas, moteris apsisiautusi saulę. O, įdomu, kodėl mes skaitom nuo tos eilutės. O kas yra prieš tai? Viena, dvi eilutės prieš tai. Ir staiga mes matome įdomų dalyką. Ir atsidarė danguje Dievo šventykla ir pasirodė jo šventykloje jo sandoros skryne. Radosi žaibai, balsai, griaustiniai, žemės drebėjimai, didelė kruša. Ir žydas čia išgirdęs, o, Jonas žino, kur yra sandoros skryne, jis matė viziją. Jonai, kur ji? Ir Jonas sako, aš to jum paaiškinsiu. Pasirodė danguje didingas ženklas, moteris apsisiautusi saulę po jos kojų. Jonai, ne apie tai mes klausim, kur yra sandoros skrynė? Jonas, tai aš jums ir sakau, pasirodė danguje didingas ženklas. Jonui Marija yra sandoros skrynė, nes tai yra moteris, kurioje yra sandoros skrynio šlovės turinys. Marija paimta į dangų, tiesą sakant, jau tais laikais, kai apreiškimų knyga rašoma. Ji yra tikroji sandoros skrynė, ji rodo, kad visi mes turėtumėm virsti tą sandoros skrynę, bet ji yra pirmoji. Ir todėl mes prašom jos užtarimo, normalus dalykas. Tiesą sakant, dar labai stipri paralelė apreiškimo knygoje yra septyni trimitai, kur mes dar girdėjom apie septynis trimitus, sandoros skrynę ir blogis griūva. Jerichas, kunigai, neša sandoros skrynę, trimituoja trimitais. Yra septyni trimitai apreiškimo knygoje ir kai septintas pasigirsta, atsiveria danguje šventykla, tikroji šventykla, pasirodo sandoros skrynė, moteris apsisiautusi saulę, naujoji sandoros skrynė. Tai, ką Lukas mums jau ir atskleidė. Tai čia paskutinis momentas dabar bus. Irgi svarbus ir įdomus. Jėzus yra Mašijach, Hristos. Visi žinom, kad Kristus nėra pavardė, nes būtų Juozapas Kristus, Marija Kristienė. Titulas, jis yra naujasis valdovas, naujasis kunigas, Dovydas. Žydui šitie dalykai nėra atsieti nuo karalystės. Jeigu Jėzus, pavyzdžiui, yra naujasis Mozė, nes Mesijas turėjo būti naujasis Mozė taip pat. Pavyzdžiui, Jie tikėjo, žydai tikėjo, kad Mesijas duos stebuklą naują. Mana kasdieną iš dangaus. Vėl. Kaip gaila, kad tai nevyksta. Ar vyksta? Jeigu tu katalikas, tai vyksta. Kasdieną mana iš dangaus, ar ne? Jėzus žengia į kalną, kaip Mozė atnešė įstatymą nuo kalno, Jėzus duoda į savo naują įsakymą ant kalno, maitina duoną dykumoje ir daugybė, daugybė paralelių. Žydų įdomu, jeigu Jėzus naujasis Mozė, kas yra naujoji sandoros skrinė, kas yra naujoji šventykla, į kokią pažadėtą žemę jis veda, pavyzdžiui, Jozuje pereina per Jordaną į pažadėtą žemę. Jordanas kunigo kojai pasiekus vandenį prasiskiria. Jėzus ateina prie Jordano, vanduo prasiskiria, bet ne vanduo prasiskiria, kas prasiskiria? Dangus prasiskiria, nes jis veda į dangišką pažadėtą žemę. Tie dalykai susiję, ateina kompleksiška vaizdinyje ir žydui visos detalės įdomios. Jeigu Jėzus yra naujasis Dovido karalystės mesijas, Dovidas, valdovas, pateptasis, arkangelas Gabrielius Marijai sako, tu pagimdysi sūnų, jis bus kas aukščiausiojo sūnus Dovido karalystėje atiteks, Dovido sostas. Vau, tai naujas valdovas. Žydų iškart, o tai kas yra karalienė, kas yra ministrai, kas yra ministrų kabinetas, kas yra pirmasis ministras. Ten buvo toks pirmasis ministras, kuris vadovavo visiems kitiems ministrams. Ministro ženklas buvo turėti raktus nuo visų durų. Girdėtas dalykas, tai gar ne? Ir Jėzus skiria Petrą savo Dovido naujosios karalystės ministru. Ir visur nuo to laiko Petras kalba apaštulų vardu. Jis nėra pats švenčiausias, bet visada 11 ir Petras, 11 ir Petras, 11 ir Petras. Ar mums nekrenta į akis, kad apaštulai nei vieno karto nesako, Petrai, kuo tu save po galais laikai? Kodėl tu taip reiškiasi? Jiem buvo labai aišku, ką Jėzus daro. Jis atsteigė Dovido karalystę. Visa struktūra atsteigiama. Ir klausimas taip pat, o kas yra karalienė? Nes Dovido karalystėje labai svarbus vaidmuo teko karalienė. Ją vadino Gebira, buvo institucija. Karalienė dalyvavo visose sprendimų prieimimuose. Karalienė sostas stovėjo greta valdovo sosto. Ir Dovido karalystėje karalienė buvo ne žmona, bet valdovo motina. Gebira Senajame testamente prelatas Rupšys netgi ir verčia motina karalienė. Tai yra techninis terminas. Gal dėl praktinių sumetimų, nežinau, nes su žmonom turbūt būtų buvo problemos. Kiek Saliamonas žmonų turėjo, jeigu paskaičiuotumėm, kaip ten susišnekėti, kurios ten karalienės. Ir labai įdomu, staiga, kai Marija pasveikina Gabrielius. Marija sako, sumišo. Ji mąstė, ką reiškia šitas pasveikinimas, nes Gabrielius kalba, kad jo sūnus bus Dovido sosto paveldėtojas. Ji suvokė, kad jeigu taip, tai o ką tai sako apie mane? Aš tada esu, ką, motina karalienė? Pasveikinimas yra ypatingas. Angelas sako, haire kecharitomene, graikų kalba. Atkreipiam dėmesį du dalykus. Haire, sveika, džiaukis. Na, kaip mes sakom, pavyzdžiui, laba diena. Mes neturim omeny, kad šita diena yra laba, mes norim pasisveikinti, ar ne? Toks pasveikinimas. Haire, kareiviai sako Jėzui, kai jis kybo ant kryžiaus. Haire, žydų karaliau, valdovė. Tai yra valdoviškas pasveikinimas. Ir kecharitomene mes žinom, kad yra malonės pripildytojai. Bet įdomi detalė, kad šiaip paprastai ir natūraliai malonės pripildytas arba pilnas būtų plėros haritos. Pavyzdžiui, kai Steponas, sako, tapo pilnas malonės prieš jį užmušant akmenimis, jis tapo plėros haritos. Kai Jonas Krikštytojas jis bus pilnas malonės, iš to kyla gracija plena, ar ne, pilnas malonės. Mes turim tą įprastą įvardyjimą, bet Marijos atveju yra nukaltas naujadaras. Kecharitomene nerandam tokio konstrukto jokio, niekur kitur aplinkui. Jo nėra jokio kito Naujojo Testamento knygoje, greikiškam Senojo Testamento vertime jo nėra. Ir ką tai sako? Panašiai kaip Petros. Nėra tokio dalyko kaip Petros, tokio vardo nėra. Petra yra uola, Petros yra vyriškos giminės uolius, ar ne? Jeigu tu norėtum vyrą pavadinti Saulės vardu, tu nevadintum jo Saulytę, tu vadintum jį Saulium arba Giedra, Giedrius. Uola, uolius, Petros. Ir Petros tampa titulu. Tokiais atvejais mes turim titulą, jis nepakartojamas. Kecharitomene yra titulas, jis skirtas tik šitai moteriai ir titulą turi valdovai, turi karaliai, turi ypatingą misiją atliekantis žmonės, karališkas pasveikinimas. Suprantat, apie ką kalbam, ar ne? Marija suvokė šitą išskirtinumą, jį tada Magnificat psalmėje mini dalykus, kurie minimi valdovo inauguracijoje, paprastai Dovido rūmuose. Ji puikiai supranta, kas čia bus, nors ji nesupranta, kokiu būdu. Ir kad maždaug įsivaizduotumėm, kokia svarbi ta institucija, tik tais galim pagalvoti, Dovido įpėdiniai, Dovido dinastijos valdovai, apie 20 jų yra, ar ne? Pirma karalių knyga, antra karalių knyga, antroji kronikų knyga, jie visi vardyjami. Ir sakoma, kaip jie ten atitiko Dievo širdį, netitiko Dievo širdį, ką jie darė, ką jie nuveikė, kelintais metais jie tapo valdovais. Visi iki vieno, išskyrus du, dėl labai paprastų priežasčių, motina buvo turbūt mirusi, bet 18 valdovų, sako, ir valdovas tais metais buvo tas, o jo motina buvo ta ir ta. Valdovas buvo tas, jo motina buvo ta ir ta. Niekur valdovas neminimas be savo mamos. Žydui tai labai svarbi pozicija. Jis supranta, kad dovidiškas valdovas turi sostą dešinėje. Ir klausimas, kas yra ta valdovė motina, iškart labai natūraliai kiltų. Paskaitysiu dvi rašto vietas, kurios labai gražiai iliustruoja tai. Tai yra pirma karalių knyga pirmas skyrius ir pirma karalių knyga antras skyrius. Mes matome įdomų dalyką. Dovidas turėjo numylėtąją žmoną Betšebą. Įgijo ją neteisėtų būdu ir sako, Dovidas buvo valdovas pagal Dievo širdį, išskyrus tą atvejį su Betšeba. Istoriją labai gerai žinome, kad Dovidas pasirūpino, kad Betšebos vyras žūtų kare. Bet, nepaisant to, prisimenam, provaizdžiai mažesni už išsipildymą, jie netobuli, bet. Štai Dovidas sėdi sosto meniai. Įeina Betšeba, jo žmona. Kaip jį elgesi? Tas Dovida eina pavaldiniai, jie krenta prieš į žemę, jie lenkiasi ir prašo visko. Ir įeina Betšeba, ir sako, 15 eilutė. Betšeba atėjo į karaliaus kambarį, Betšeba nusilenkė ir išreiškė pagarbą karaliui. Ji pagerbė valdovą. Ji nėra karalienė, ji yra valdovo žmona. Tačiau, kai valdovų tampa Saliamonas Dovido sūnus, Betšeba yra Saliamono mama. Ir antram skyriui skaitom, kaip tuomet Betšeba elgiasi. Ir vėl ta pati identiška situacija. Saliamono soste pasieina pavaldiniai, lenkiasi, prašo kažko. Betšeba įeina į Saliamono menę, nori užtarti vieną tokį adoniją. Betšeba įeina pas Saliamono, karalius atsistojęs pasitiko ją ir nusilenkė jai. Jo statusas pasikeitęs, ji yra karalienė. Ir jis nusilenkė jai, tada atsisėdo į savo sostą, o karaliaus motinai buvo skirta vieta jo dešinėje. Žinom, ką reiškia vieta dešinėje. Ir todėl, kai minim Mariją, mes visada minim tą psalmę. Tavo dešinėje karalienė auksu iš Ofiro pasipuošus. Tai yra psalmė, kurioje minima karaliaus motina. Rūmuose tai buvo paveldima pozicija. Jei yra dovidiškas valdovas, jo dešinėje vieta yra karalieniai. Jis sako Saliamonui, aš atėjau pas tave su mažu prašymu karaliau. Karalius jai tarė, prašyk motin, aš tau neatsakysiu. Bet čia paprašo, kad Adonijas galėtų vesti vieną iš Dovido buvusių sugulovių. Taip Adonijas tikisi gauti teises į sostą. Saliamonas sako, mama, aš viską išpildysiu, ką tu prašai. Paskui savo žmonėms sako, klausykit to Adonijo galvą, nupjaukit, žinai, ten. Kitaip tariant, mama, tegul veda, bet ups, galvos nėra visų. Tai prisimenam, tie provaizdžiai yra netobuli, bet mes turim instituciją, mes turim karaliaus elgesį su savo mama. Ir iš tikrųjų, ar nėra keista, kad kai Jėzus sukanka 12 metų, jis pasilieka šventykloje. Ten yra toks įdomus pasakojimas ir linksmas savotiškai, nes paprastai mes manom, kad Jėzus berniukas liko šventykloje, pasimetė vaikas. Bet 12 metų izraelitas tampa vyru. 12-13 metų. Jis patiria tą vadinamą įvesdinimą į vyrus. Bar mitzvą, bar Joną, Jono sūnus, bar mitzvą. Įstatymo sūnus, jis tampa atsakingas prieš įstatymą, jis daro savo veiksmus. Praktiškai jis jau galėtų net ir galvoti apie savo santoką, apie savo verslą, apie savo suaugusio žmogaus veiklą. Tai jis lieka šventykloje. Juozapas su Marija ieško jo, ateina maždaug, kodėl tu mum ne SMS-o net neparašiai, kur tu būsi, kur tu liksi. Ir jis sako, jūs nežinot, aš turiu būti savo tėvo reikaluose. Tam tikrą prasme jis tartum sako, aš noriu pradėti savo viešąją veiklą. Ką sako Marija? Sūneli, namo. Ir Jėzus, sako, nuėjo su jais ir buvo jiems klusnus. Jis buvo klusnus savo mamai. Kitą kartą mes matom, kai jis sėdi kanos vestuvėse. Ir priešingas atvejis. Jėzus tartum sako, dar mano valanda neatėjo. Marija sako, darykit, ką jis jums lieps. Sūneli, jis tartum sako, mama, ko tu manęs prašysi, aš tau neatsakysiu. Jis elgėsi su ja kaip su motina karalienė. Ir kaip ir visada aš grįžtu prie to apreiškimo knygos 12 skyriaus, Marija, naujasis Izraelis, naujoji moteris. Ir taip pat ir Marija turi 12 žvaigždžių vainiką, karūną. Ta karūna šiandien, jeigu tu ten mis Jonava ar mis Kaunas, tu gali karūną užsidėti. Tais laikais tokių dalykų negalėjai daryti. Karūna reiškia valdovę. Ji yra valdovė. Kur ta valdovė yra? Kur mes ją matom? Yra danguje. Jeigu valdovas yra dangaus ir žemės valdovas, o ne vien žemiško Izraelio, tai ir valdovė motina yra dangaus ir žemės valdovė. Tai yra visiškai legalus, teisingas, biblinis motinos karalienės pristatymas. Jie atlieka šitą vaidmenį. Ir Dovido karalystė, jeigu tu nori įtikinti valdovą dėl kažko, kaip ir tas Adonijas, ką jis daro? Jis neina pas Saliamoną, jis eina pas mamą karalienę. Ir sako, pakalbėk su valdovu dėl manęs. Ir tos visos maldos užtarimo prašymas, eiti pas Mariją užtarimo. Be abejo, gali kalbėti su Jėzum, bet tai yra labai normalus veiksmas. Daug dalykų Dovido karalystėje vyksta per motiną karalienę, o nei vienas iš jų nevyksta be motinos karalienės. Motina karalienė dalyvauja svarbių sprendimų priėmime. Tad šiaip, gerai, tai aš noriu jau pabaigti šitą ilgą tokią savo, nežinau, duomenų laviną. Daug detalių, daug įdomių klausimų. Marijos pats vardas, Mirjam, galbūt nuo Mirjam, mes nežinom, iš kur jis kyla. Gal iš egiptietiško Mirjam, Mirjam yra viešpatės numylėtojai. Bet taip pat gali būti iš aramėjiško Maran. Maranata, viešpatė ateik, ar ne, Maran, valdovė, būtų kaip pirmoji ledi, ne, pavyzdžiui, šalyje. Ir panašus dalykai, jeigu Marija yra sandoros skrynia, kaip joje gali būti nuodėmė, neįmanomas dalykas. Mes žinome, ką sandoros skrynia darė su nuodėme aplinkui. Ji tiesiog griovė ją. Ir Jėzus, kai vaikščiojo Izraelyje, sako, Jeruzalės gatvėm, iš jo ėjo gale, kuri visus gydė. Tai ta gale išvarydavo demonus. Demonai negalėjo būti jos akivaizdoje. Ligos negalėjo išlikti, jeigu kas paliesdavo Jėzų tikėjimu akimirką, jo drabužį, užteko tokio kontakto, pasveikdavo. Ką reikštų liesti tikėjimu Jėzų, iš kurio eina gale? 9 mėnesius virkštelė. Čia mes vyrai negalime įsivaizduoti, kas tai yra, bet virkštelės ryšys 9 mėnesių. Marija turėjo mažų mažiausiai slogą nesirgti ir nenuostabu, kad ji buvo prikelta, jos kūnas turėjo būti atnaujintas, pilnai išgydytas, sudievintas. Ir jokių būdų toks nėštumas būtų neįmanomas, jei joje egzistuotų konfliktuojančios programos, kažkas, kas konfliktuoja su Dievo šlove. Vos angelui pasveikinus, ji būtų įsiskaidžiusi į atomus ir viskas, būtų labai nesėkminga pabaiga. Ji privalėjo būti adekvati. Uza palietė sandoros skrynę, krito negyvas. Čia sandoros ne skrynė, ne baldas, bet ta šlovė, kuri buvo virš sandoros skrynios, įeina į ją ir pasilieka 9 mėnesius. Ji nekrenta negyva. Ir dėl to mes sakome, Dievas turėjo ją kažkaip parengti. Gal yra net kvaila kalbėti apie kažkokias detales, mes nutylam, mes sakom, nu, žmonės, aišku, kyla klausimai, pavyzdžiui, tokie loginiai, jeigu galėjo Dievas paruošti ją, kodėl negalėjo paruošti onos ir jos tėvų, bet mes sakom, nu, žinai, slėpiniai, mes nežinom daugybės dalykų, bet vieną ką žinom, jeigu Jėzus Kristus yra tai, ką mes tikim, kad jis yra, jeigu Jėzus yra tas, kuris atsimainė ant Taboro kalno, atsimainimo kalno, kad mokiniai buvo persigandę, pradėjo kalbėti niekus, jeigu jis yra tai, tada Marija turi būti adekvati sandoros skrinia jį išnešiot. Tai tikėjo Liuteris. Liuteris tikėjo, kad Marija apvalyta nuo visų nuodėmių. Kad tas neštumas būtų neįmanomas, jeigu ji būtų neapvalyta nuo nuodėmių. Jis netikėjo, kad ji apvalyta iš anksto. Mes sakom, Dievas laiko konfiguracijas kitaip patiria. Jis gali vakar atsakyti į mano rytojaus maldą. Alfa kurse girdėjau tokį gerą dalyką. Sako, Dievas turi visą amžinybę, kad atsakytų į vienos akimirkos taksisto maldą, kai automobilis rėžėsi į stulpą. Jis turi visą amžinybę. Tai jam nesudėtinga pritaikyti išgelbėjimo vaisius kažkaip. Tai kitais būdais nei mes sugebėtumėm toj laiko sekoje. Bet tai suvokdami mes tiesiog visiškai ramiai, drąsiai, gražiai galim sakyti ačiū tau Dieve už mūsų mamą Mariją, ačiū už mūsų karalienę, už dangaus ir žemės valdovę, ačiū už išgelbėjimo bendrininkę, ačiū, kad ji yra mūsų mama, ačiū, kad mes į ją žvelgdami matom, kas mes būsim, nes į ją žvelgdami matom, koks Jėzus yra. Ji yra pirmasis prototipas, pirmavaizdis, ar ne? Jėzaus šlovės, ką Dievas padaro, kai apsigyvena žmoguje, mes žvelgdami į ją mes matom. Mes būsim ten, kur ji yra, nes ji yra ten, kur Jėzus yra. Ir taip toliau ir panašiai. Tad, ačiū uždėmesi.
Girdėjote daktaro diakono Beno Ulevičiaus pranešimą Marija šventajame rašte.